Grecie, Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Cum se văd din afara Republicii Moldova cei 33 de ani de la declararea independenței? Care au fost punctele de cotitură în istoria Republicii Moldova și cum s-a transformat acest stat dintr-o zonă gri și aflată sub influența Rusiei într-o regiune interesantă pentru Uniunea Europeană și ce perspective, dar și provocări aduce integrarea europeană a Republicii Moldova. Sunt temele ediției de astăzi în care îl avem ca invitat pe jurnalistul Petru Clej, corespondent Radio France International și G4 Media și un observator atent al Republicii Moldova de-a lungul anilor. Petru Clej, jurnalist din România, corespondent pentru Radio France International și G4 Media la Londra. Bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
Dumneavoastră sunteți, domnule Clej, și un atent observator a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Mi-ați venit constant în Republica Moldova de 28 de ani. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră vă amintiți în ce circumstanțe ați venit pentru prima dată în Republica Moldova și cum părea în acel moment statul foarte tânăr atunci, Republica Moldova?
Da, am venit în 1996, în luna noiembrie, la alegerile prezidențiale de atunci. Au fost primele alegeri prezidențiale competitive în care președintele Parlamentului de atunci, Petru Lucinski, l-a învins în turul al doilea de scrutin pe președintele în exercițiu, Mircea Snegur. Când am venit prima oară în noiembrie 1996, eram unul dintre jurnaliștii BBC care a venit aici, au fost mulți înaintea mea, între care și fosta mea colegă Oana Lungescu, pe care avem plăcerea să o avem cu noi astăzi. Era clar, arăta Republica Moldova ca o republică sovietică, adică aspectul străzii, mașinile, magazinele, Chișinăul era un oraș, aș spune, aproape rusesc, foarte multe, majoritatea filmelor erau în limba rusă. La țară, de asemenea, arăta a, cum să spun, era un aspect de țară de Republică Sovietică. Multă, foarte multă sărăcie, nu se plăteau salarii. Deci, imaginea era una destul de tristă.
Spuneați mai devreme, domnule Clej, că printre primii jurnaliști care au venit aici în Republica Moldova este și fosta dumneavoastră colegă de la BBC, doamna Oana Lungescu. Dumneai o să se alătură discuției noastre de la Bruxelles. Doamna Lungescu a fost, trebuie să spunem, și cred că toată lumea din Republica Moldova a auzit de ea, din această poziție pe care a avut-o timp de 14 ani de purtătoare de cuvânt a NATO. Doamna Lungescu, cu bine ați venit la podcastul Pe Agenda.
Bună dimineața, bună dimineața de la Bruxelles și la mulți ani, Moldova.
Doamnă Lungescu, în august 1991, dumneavoastră ați fost unul probabil dintre primii jurnaliști care au venit în Republica Moldova și ați relatat despre ceea ce urma să se întâmple și anume declararea independenței Republicii Moldova. Aș vrea să vă întreb întâi de toate, cum a fost această primă întâlnire a dumneavoastră cu ceea ce era să fie viitorul stat Republica Moldova?
A fost o întâlnire oarecum aventuroasă pentru că mă aflam la București pentru BBC în perioada aceea, care trebuie să ne amintim a coincis cu puciul împotriva lui Gorbaciov. Deci era o perioadă foarte turbulentă în care nu era foarte clar ce urma să se întâmple, dar mă întâlnisem cu câteva zile mai devreme la Londra, la sediul BBC, cu Nicolae Țiu, care atunci era ministru de externe și care mi-a spus: poate ne vedem la Chișinău. Și în momentul în care am aflat că a doua zi urma să aibă loc un mare meeting al Frontului Popular la Chișinău și declarația de independență a Republicii Moldova, mi-am spus trebuie să fac tot ce pot ca să ajung la Chișinău și am închiriat o mașină destul de neobișnuit pe vremea aceea, chiar și la București. Ne-a prins, să țin minte, o furtună extraordinară chiar la graniță și pe la 5 dimineața am reușit să formăm un fel de convoi, am scris presă pe mașină pentru că era un blocaj la graniță, grănicerii erau încă sovietici, în timp ce vameșii, dacă țin bine minte, erau moldoveni și deci am reușit să trecem punctul de frontieră, ni s-au alăturat parlamentari români veniți și ei de la București cu tricoloare pe geamurile mașinii și țin minte că tocmai când era să pornim spre Chișinău, am auzit un fluierat din spate, de la graniță și am zis, ce se întâmplă acum? Și de fapt era un vameș care ne-a rugat să luăm și pe el în mașină ca să vină să vadă ce se întâmpla în capitală. Și pe drum am văzut aceste autobuze arhaice, sovietice, venind din toate satele cu tricoloare pe geamuri. Era un sentiment extraordinar, toată lumea vroia să fie în Piața Mare Adunări Naționale și să vadă ce se întâmplă cu declarația de independență a Moldovei. Și când am ajuns în această mulțime de oameni în centrul Chișinăului, țin minte că m-am urcat pe un camion și cu o mână luam poze, cu o mână țineam microfonul să înregistrez atmosfera, ce se întâmpla și l-am văzut de fapt pe ministrul de externe Țău, care era și el pe un alt camion, ne-am făcut cu mâna, n-am putut să ne vorbim, dar era acest moment extraordinar pe la 10 dimineața în ziua declarării independenței.
Doamnă Lungescu, în arhivele BBC-ului am văzut fotografiile făcute de dumneavoastră atunci în 1991 și după unghiuri era clar că sunt făcute așa de la înălțime și iată ne-ați explicat acum cum s-a întâmplat. Și în acele fotografii am văzut atât cetățenii care au venit în Piața Marii Adunări Naționale pentru a susține acest deziderat, dar am văzut și politicienii din Parlament care dezbăteau declarația de independență. Așa, întâi de toate să vă întreb, din discuții cu cetățenii, care erau așteptările lor în acel august 1991?
Oamenii așteptau cu febrilitate să vadă decizia din Parlament și țin minte că mergând spre Parlament, alături de regretatul Gheorghe Mararciuc, scriitorul care a fost primul corespondent al BBC la Chișinău și care a fost ghidul meu pe parcursul acelei zile și a multor ani după aceea, vedeam oameni care erau cu transistorul, cum era pe atunci cu radioul la ureche, să vadă cum merg dezbaterile. Deci oamenii așteptau, într-adevăr, cu mare emoție, acest moment decisiv pentru istoria țării. Și când am ajuns în Parlament, în sala Parlamentului, unde tocmai se dezbătea declarația și împreună cu Gheorghe Mălarciuc mi-a spus, zice, hai să-l intervievez pe Snegur, care era pe tribună, Mircea Snegur, președintele Parlamentului, și deci l-am intervievat la tribună în timp ce se lua decizia și avea loc votul. Și deci la un moment dat a trebuit să întrerupem pentru că s-a decis, s-a votat declarația de independență.
Doamnă Lungescu, dumneavoastră vi s-au părut atunci politicienii din Republica Moldova pe care i-ați intervievat pregătiți să construiască practic un alt stat și să îl guverneze?
Greu de spus, erau mulți tineri entuziaști care sigur făcuseră parte din mișcarea de independență și de suveranitate lingvistică, culturală prin Frontul Popular, erau mulți scriitori, deci erau, oamenii veneau din multe părți ale țării și cu diverse experiențe, dar cum spunea Petru, privind imaginea Chișinăului, sigur că și ei erau, toată lumea era marcată de generații de dominație sovietică. Era clar că va fi un început greu, mai ales că declarația de independență vorbea foarte clar și de cererea retragerii trupelor sovietice, care, cum vedem, nu s-a realizat. realizat, de fapt, nici până acum. Deci, independența, sigur, are un preț și moldovenii știu acest preț, dar în același timp, cred că era extraordinar acest moment de solidaritate, de aspirație către independență și către o justiție istorică, pentru că, din nou, nu trebuie să uităm că această declarație de independență a venit după aniversarea semnării pactului Ribbentrop-Molotov și, în același timp, după câteva luni, unde se văzuse că puterea sovietică putea să reacționeze cu violență, după cum se întâmplase la Vilnius, în Lituania, în ianuarie 91, când lituanienii și-au declarat independența. Dar dat fiindcă Lituania, apoi Estonia, Letonia, chiar în zilele anterioare își declaraseră independența, apoi Republica Moldova dovedea că dezintegrarea Uniunii Sovietice era pecetuită.
Doamnă Lungescu, aș presupune că în momentul în care ați relatat despre declararea independenței Republicii Moldova în 27 august 1991, v-ați făcut probabil și niște previziuni sau niște scenarii, chiar ca jurnalist, despre cum ar putea fi parcursul acestui stat care se crea atunci. În ce măsură acele scenarii sau acele idei pe care le-ați avut în raport cu evoluțiile ulterioare ale Republicii Moldova s-au adeverit sau poate s-au adeverit mai puțin?
Am sperat cu siguranță la momentul acela și le-am dorit oamenilor din Republica Moldova să aibă un viitor mai bun, mai prosper, mai just și în același timp să se integreze în marea familie europeană, pentru că aceasta este tendința și se vorbește de fapt în declarație și de această tendință ireversibilă în istoria Europei. O parte din aceste urări și speranțe sunt în curs de îndeplinire și cred că evoluția Republicii Moldova din ultimii ani este și în condiții așa de complicate și dificile cu războiul Rusiei în Ucraina. Această evoluție este foarte semnificativă și dătătoare de speranță, dar în același timp sigur că situația rămâne extrem de complicată, dar cred că moldovenii nu trebuie să piardă această aspirație către un viitor mai bun și apartenența la marea familie europeană din care fac parte.
Doamna Oana Lungescu, vă mulțumesc pentru că ați rememorat împreună cu noi acele zile din august 1991, dar și că ați împărtășit perspectiva dumneavoastră asupra evoluției lucrurilor în Republica Moldova.
Cu mare plăcere!
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Domnule Clej, am ascultat-o și pe fosta dumneavoastră colegă, doamna Lungescu, și am reținut ceea ce ați spus dumneavoastră la începutul discuției noastre și anume faptul că Republica Moldova, atunci în 96, când ați venit dumneavoastră pentru prima dată, era o țară încă profund sovietică. V-aș întreba din perspectiva omului care a venit în Republica Moldova în mod constant. Cum ați caracterizat dumneavoastră acele transformări care au avut loc în Republica Moldova în aceste aproape trei decenii de când veniți dumneavoastră aici? Vă întreb inclusiv din motivul că pentru cei care sunt prezenți în Republica Moldova și trăiesc aici, schimbările s-ar putea percepe mai greu decât pentru cineva care le vede din exterior.
Schimbările sunt profunde atât ca formă cât și ca conținut. Anii 90 au fost niște ani dureroși, niște ani în care nu se știa încotro o va apuca Republica Moldova. Niște ani în care nu se plăteau salarii, ba chiar au fost niște ani în care se plăteau salariile în produse, ajunseseră oamenii să primească sticle de vodcă sau cărămizi în locul salariilor. Cred că schimbarea, într-un fel radicală, a început la începutul anilor 2000, în mod paradoxal, când a venit la putere Partidul Comuniștilor, prin plecarea în străinătate la muncă a unui număr important de cetățeni ai Republicii Moldova, care trimiteau acasă bani, remitențe. Știu că la un moment dat Republica Moldova era pe primul loc ca procent din produsul intern brut pe care o reprezentau remitențele și încetul cu încetul Republica Moldova s-a ridicat încet, încet din această sărăcie lucie care era vizibilă în anii 90. Sigur că după aceea au intervenit schimbări, după ce au căzut de la putere comuniștii, au urmat perioade de deschidere mai mare către Occident, Republica Moldova a devenit mai interesantă pentru Uniunea Europeană, a urmat apoi acea perioadă zisă a statului capturat, cu miliardul furat, dar schimbarea fundamentală a început în anul 2020, care a coincis și cu pandemia, apoi alegerea Maesandu, și evident că lucrurile s-au schimbat absolut fundamental în anul 2022 prin invadarea Ucrainei de către Rusia, în care Moldova a devenit un stat foarte important pentru Uniunea Europeană și totul a culminat cu data de 25 iunie 2024, când Uniunea Europeană a decis să deschidă negocierile de aderare a Republicii Moldova, care erau lucruri care erau absolut de neconceput cu, poate chiar cu 2-3 ani în urmă.
Și cred că cu atât mai puțin la începutul anilor 2000 sau când ați venit dumneavoastră pentru prima dată în Republica
atunci,
Moldova.
Atunci nu se punea asemenea problemă. Moldova era într-un fel, într-o zonă gri, așa spera Occidentul, Uniunea Europeană, NATO, dar mulți dintre analiștii și politicienii occidentali, de fapt, fără să o spună, considerau că Republica Moldova este în sfera de influență a Rusiei.
Acele evenimente pe care le-ați enumerat dumneavoastră mai devreme, ați putea să le numiți puncte de cotitură în scurta istorie a Republicii Moldova?
Da, sigur că da, pentru că toate aceste evenimente au marcat, au punctat care este poziția Republicii Moldova în situația geostrategică din regiune. Mi-aduc aminte de anii 2005-2006, scurtă perioadă de revoltă a președintelui de atunci, Vladimir Voronin, față de Rusia. Mi-aduc aminte de fronda sa față de Putin, încercările de deschidere către Europa, care au fost însă retezate foarte scurt, prin metode pe care le-aș numi economice, dar în fapt erau politice, cu interzicerea importurilor sau reducerea masivă a importurilor de vin, pentru că nu erau de calitate. Într-un fel, asta a fost, cum spune englezii, a blessing in disguise, pentru că moldovenii au trebuit să-și refacă industria de vinificație și să renunțe la cantitate în favoarea calității. Și acest lucru a permis industriei vinicole din Republica Moldova să intre mai mult pe piețele occidentale, care sunt de mult mai mare valoare decât cea din Rusia. Am uitat să spun că un moment de mare cotitură a fost anul 2009, nu numai când au căzut de la putere comuniștii în Republica Moldova, ci și a intrat în vigoare noua lege a cetățeniei în România, la insistențele președintelui Traian Băsescu de atunci, care a permis acordarea mai facilă a cetățeniei, a României, cetățenilor din Republica Moldova, care fusese practic suspendată în anul 2001, când s-a ridicat regimul de vize de călătorie pentru cetățenii români în Uniunea Europeană, o condiție tacită fiind nu mai dați cetățenie în Republica Moldova. Și am niște date recente de la București care spun că aproximativ 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au primit cetățenia României. Acest lucru le-a permis să călătorească în vest, să lucreze acolo și de unde o bună parte a cetățenilor Republicii Moldova lucrau în Federația Rusă, numărul lor s-a redus extraordinar de mult și a crescut foarte mult în Uniunea Europeană. Toți acești oameni nu numai că trimit bani, dar și votează, și acest lucru s-a văzut masiv în anul 2000, când a fost alesă Maesandu, în anul 2020 și apoi în 2021 la alegerile parlamentare, când Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat 63 din cele 101 mandate în Parlament.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
În ce măsură influența Federației Ruse s-a diminuat în Republica Moldova odată cu începerea sau declararea oficială a începerii negocierilor de aderare, că nu au început propriu-zis, și odată cu războiul pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei?
Păi cred că războiul este fenomenul cel mai important. În momentul în care Occidentul și-a dat seama că nu mai poate lăsa Republica Moldova în această zonă gri, pentru că și-a dat seama că nu există cale de mijloc. Republica Moldova nu poate fi echidistantă, ca să folosesc un termen de jurnalism. Nu poate să stea pe gard, cum spune englezii. Am tradus o expresie, to sit on the fence, englezească. Trebuie să fii ori cu Uniunea Europeană, ori cu Rusia. Și atunci și-au dat seama că Republica Moldova trebuie susținută, și a fost susținută în mod financiar. Au fost foarte multe crize, a fost pandemia, a fost războiul, a fost criza energetică, a fost inflația. Din punctul de vedere al unor analiști, se poate spune că a fost o minune că această conducere a supraviețuit cu toate presiunile venite din partea Federației Ruse, cu bani trimiși de Ilan Șor de la Moscova prin cărăuși ca să submineze pur și simplu Republica Moldova. Și o bună parte din ajutorul financiar a venit din Uniunea Europeană.
Vorbind despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aș vrea să înțelegem dacă lipsa unei coeziuni politice ar putea să afecteze acest proces de aderare. Și vreau să facem aici, de exemplu, o comparație cu ceea ce s-a întâmplat în România înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Pentru politicienii de acolo, pentru clasa politică, în acel moment era clar că pentru România, calea este integrarea în Uniunea Europeană și integrarea în NATO. Deci a existat acel consens politic. În Republica Moldova, acest consens politic pentru aderare la Uniunea Europeană nu există în acest moment. În ce măsură această lipsă de înțelegere între clasa politică care trebuie să ia deciziile ar putea să afecteze calea de aderare a Republicii Moldova?
Sigur că ne referim la sondaje și spuneam că majoritatea opiniei publice este în favoarea integrării, dar spre deosebire de România, Republica Moldova, ca fostă Republică Sovietică, ca o țară în care aproape toată lumea vorbește limba rusă, este mult mai vulnerabilă influențelor care vin din Rusia, subminării statului moldovenesc. Și atunci, sigur că populația este în majoritate în favoarea Uniunii Europene, dar până la urmă referendumul este un instrument politic și nu neapărat unul cu consecințe imediate. Negocierile deocamdată nu garantează aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și dacă se schimbă guvernarea și nu își schimbă scopul, țelul declarat de aderare, dar tărăgânează, nu implementează măsurile dure care vor trebui să fie luate, acest lucru poate să compromită întreg acest proces de aderare. Deci sigur că lipsa unui compromis și în plus față de România, opoziția vehementă și sabotarea acestui proces poate să îl compromită.
Dumneavoastră ați spus că aderarea este un proces foarte complicat, anevoios, inclusiv în discuțiile pe care le-am avut premergătoare acestui interviu. Și aș vrea să vă întreb ce credeți că ar trebui să le spună politicienii cetățenilor moldoveni pe durata acestui proces de negociere și de aderare la Uniunea Europeană. Ce ar trebui să știe, ce ar trebui să li se comunice?
Uite, să citez că am fost la depunerea de flori la statuia lui Ștefan cel Mare și acolo era președintele Parlamentului Igor Grosu și l-am întrebat ce mesaj are pentru acei cetățeni ai Republicii Moldova care se opun integrării europene. Și el a fost foarte succint și a spus Uniunea Europeană este... Uitați-vă, comparați Uniunea Europeană cu Rusia. Rusia reprezintă război, reprezintă sărăcie, pe când Uniunea Europeană reprezintă bunăstare și pace, pace. Și am fost și la conferința de presă a celor trei președinți baltici care au venit în mod special de ziua independenței pentru a-și exprima sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și acest paranteză este un simbol foarte important că cei trei președinți au venit împreună de ziua națională și l-aș cita pe președintele Letoniei, care este istoric de profesie și care spunea: din istorie am învățat că acolo unde este Rusia este război și conflict, acolo unde este Uniunea Europeană este pace și prosperitate. Nu cred că poate fi spus mai bine decât asta, alegerea pe care o au cetățenii Republicii Moldova.
Domnule Hleș, dumneavoastră sunteți un jurnalist care e stabilit în Marea Britanie.
De 33 de ani. De când Republica Moldova e independentă.
De când Republica Moldova e independentă. Dar sunteți originar din România. De exemplu, Marea Britanie a preferat să părăsească Uniunea Europeană. În România, acest val al apartenenței la Uniunea Europeană este încă puternic în acest moment. Ce ar trebui să înțeleagă Republica Moldova din experiența dumneavoastră, care trăiți și ați trăit în două țări cu viziuni antipodice, să zicem, privind apartenența la blocul comunitar Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană, ca să-l parafrazez pe Churchill, este cea mai proastă alegere, cel mai prost sistem, cu excepția tuturor celorlalte.
Eu spun asta despre democrație.
Despre democrație. Ca și în viață, nu alegem între bine și rău, alegem în marea majoritate a cazurilor în răul cel mai mic. Sigur că nu ai numai avantaje dacă te integrezi în Uniunea Europeană, care este o uniune politică, politico-economică, și care presupune o cedare de suveranitate. Aici, într-un fel, Igor Dodon, fostul președinte, știe el ceva când spune că, dar o prezintă într-un mod caricatural. Sigur că îți cedezi suveranitatea în o parte din ea în schimbul unor avantaje și președinții baltici au vorbit despre experiența lor de 20 de ani de țări mici. Letonia are o populație cam ca Republicii Moldova, Lituania ceva mai mare, Estonia ceva mai mică. Și au spus, suntem de 20 de ani membri, nu ne-am pierdut identitatea, nu ne-am pierdut limba, suntem niște membri activi, participăm la procesul de luare a deciziilor, care în cele mai multe cazuri se ia cu unanimitate. Nu, vedeți cum Ungaria blochează, de pildă, ajutorul pentru Ucraina. Deci nu trăim într-o lume ideală, dar încă o dată revin această alegere. Uniunea Europeană sau Rusia? Nu există cale de mijloc.
Care credeți că sunt temele pentru acasă pe care Republica Moldova încă nu și le-a făcut?
Cred că primul lucru este justiția. Reforma în justiție, pentru ca justiția să devină independentă. Când Margaret Thatcher, fost prim-ministră a Marii Britanii, a vizitat Uniunea Sovietică la sfârșitul anilor 80, în perioada perestroică, a fost întrebată ce trebuie să facă Uniunea Sovietică ca să devină un stat democratic. Și toți se așteptau să spună alegeri libere, economie de piață, în sfârșit. Și a spus, trebuie să se instaureze domnia legii, the rule of law, pentru că fără o justiție independentă nu poate fi garantată libertatea cetățenilor, dreptul la proprietate. Nu uitați că va fi apartenența la Uniunea Europeană înseamnă cele patru libertăți de mișcare a persoanelor, mărfurilor, a serviciilor și a capitalului. Și când o să vină companii străine sau cetățeni străini, ei trebuie tratați pe picior de egalitate cu cetățenii Republicii Moldova, așa cum cetățenii Republicii Moldova vor fi tratați pe picior de egalitate sau firmele din Republica Moldova în momentul în care vor adera la Uniunea Europeană. Dacă nu ai o justiție independentă, nu ai democrație.
Petru Cleș, jurnalist din România, corespondent pentru Radio France International și corespondent pentru G4 Media la Londra, vă mulțumesc pentru această discuție.
Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o.
Jurnalistul Petru Cleș a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.